Como dicíamos, hoxe imos a arrancar este mediodía da Cadena COPE falando da actualidade municipal que nos chega da man do primeiro tenente de alcalde no Concello de Lugo. Está o teléfono Rubén Arroxo. Que tal? Saúdos, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Benvido, estábamos a falar a micro pechado. Benvido desas vacacións, eses días vacacionais tan necesarios e tan merecidos, non? De vez en cando tamén para arrancar o ano con novos folgos, con moita forza, non? Porque o ano promete e, bueno, chega cargado de moita actividade municipal e, por suposto, si falamos de actividade municipal, pois unha das novas máis destacadas dos últimos meses do ano foi a apertura, por fin, ao público do novo auditorio Fuxán Os Ventos, o facía o pasado mes de decembro. Pero, claro, había como moita expectación por parte da cidadanía de que vai pasar, non, nestos primeiros meses deste ano 2025, cal vai ser a programación do novo auditorio e, por fin, nas últimas horas, coñecíamos, non sei si toda, pero polo menos parte desa programación, e bueno, que pinta moi interesante, non?
Sí, por fin se puido abrir despois de moitos problemas, pero bueno, agora xa é unha realidade, así que agora podemos comezar a disfrutar dese novo auditorio, o auditorio Fuxan os Ventos. E agora vimos de anunciar pois os primeiros 22 espectáculos para este semestre. Neste semestre van seguir máis, nas vindeiras semanas, entre eles, pois algún como de Fuxan os Ventos, que xa se anunciou, pero aínda non teñen data, porque teñen, bueno, que ensayar, que organizarse, un pouco máis complexo, porque é un grupo que leva 15 anos sen actuar. Pero sí hai 22 espectáculos xa, no que hai un pouco de todo, unha combinación de colectivos lucenses que levan moitos anos, ademais, traballando pola cultura de Lugo, con outros, pois, artistas que veñen de fora, non? E algúns das actuacións que podemos ver, que, bueno, que inicia este sábado, ca Banda Filarmónica Lucense, co seu concerto de Volvemos Anos 80, este sábado xa, o sábado seguinte haberá outro concerto, neste caso, polo Conservatorio de Música Xoán Montes, pero vai haber, pois, como decía, grupos locais nos que vamos a poder ver pues, a Chádego Teatro, a Banda Filarmónica, como decíamos, a Hipócrita Teatro, a Iriños, vamos a poder ver a Cantidos de Flores, a Perimorquiños, vamos a poder ver o Conservatorio de Danza, de todo, con outros artistas que venen de fora, como pode ser pues, Abraham Cupeiro, que, bueno, Abraham Cupeiro é lucense, de Sarria, ou Álvaro Casares, os monologuistas Leo Harlin ou Luis Pedraíta, etcétera, etcétera. Entón vai haber unha combinación neste primeiro semestre que xa nos enche unha axenda, como digo, agora hai 22 espectáculos confirmados para estes 6 primeiros meses, pero vai haber máis, posiblemente daqui a xuño haxa máis de 30 espectáculos. Así que nada, a disfrutar, porque en Lugo temos agora, só dependentes do Concello de Lugo, 4 edificios culturais, os 2 auditorios, o Mil e o Bello Cárcere, que teñen unha xenda cultural continua, así que agora só queda disfrutar de todo iso.
Claro. Eu me pregunto, se incrementa o orzamento na área de cultura para encher de programación todos estos espazos os que fai vostede referencia? Porque, claro, antes non se contaba, non? Con este novo auditorio Fuxan os Ventos. Por tanto, unha de dúas, ou se divide pois o que é a programación, non, para que todos os espacios, todas estas áreas, teñan actividade cultural, ou hai que incrementar o orzamento, non?
Sí, sí, vais a incrementar o orzamento, porque ademais é que Lugo hoxe en día é un referente cultural, entón ten que ter un orzamento acorde para que poida seguir sendo. Vai se incrementar porque, aparte deses 4 edificios, no que agora se suma o auditorio Fuxan os Ventos, pois Lugo pois fai moita actividade cultural de rúa, sobre todo nas épocas de xuño, xullo, agosto, etcétera, para permitir pois tamén que actividade culturales en la rúa, con teatro, música, actividades para crianzas, etcétera. Así que sí, vai a haber un incremento.
Claro. Bueno, pois deixamos a área de cultura para meternos na de turismo, non? Que evidentemente pois tamén é outra das batas fundamentais do Concello de Lugo. Xa adiantábamos hai algúns días que Lugo lóxicamente vai estar presente un ano máis na nova edición da Feira Internacional do Turismo en Madrid, que se vai desenvolver a partir da próxima semana. Contenos que novidades levamos os lucenses alí a Madrid, que vamos a amosar á cidadanía, a todos esos milleiros de persoas que cada ano pasan por esta Feira Internacional do Turismo?
Pois van se levar varias cuestións, sobre todo ligadas a que a cidade de Lugo é un referente agora no que o turismo, eso que chamamos turismo de calidade, que o turismo que ven a disfrutar do patrimonio, da cultura. E chamamos de turismo de calidade, que é o que estamos conseguindo construir en Lugo, porque é un turismo sano que deixa cartos, que fuxe dese turismo, pues, chamemos de máis turismo de festa, que acaba pues, creando, pues, como sobre todo en zonas máis mediterráneas ou zonas máis costeiras, problemas pues, que en moitos barrios, por ruidos, etcétera, etcétera, problemas ca vivenda, etcétera, etcétera. Iso en Lugo non está a pasar. Estamos conseguindo construir un turismo positivo. Iso é un pouco que se vai levar a Fitur, ligado a todo isto, que Lugo ten un patrimonio importantísimo. Ademais, neste ano hai unha serie de efemérides, tanto a catedral como o camiño primitivo cumpren 10 anos dende que foron declarados Patrimonio da Humanidade, e a muralla cumpre 25 anos, entón é un ano de efemérides en canto a esas declaracións de Patrimonio da Humanidade. E tamén imos seguir con esa campaña de Lugo Kilómetro 100, que fixo cambiar a perspectiva da nosa cidade. Durante moitos anos había moitas persoas que se asentaban en Coruña ou en Santiago, esas chegaban a dar un paseo por Lugo, tomar un café e marchar. Eso económicamente para Lugo non valía nada, era o gasto dun café. Agora estamos conseguindo darlle a volta, que a xente que de Lugo, que saiban con esa campaña de Lugo Kilómetro 100, que están a 100 kilómetros de Coruña, de Santiago, da Mariña, da Ribeira Sacra, dos Ancares, etcétera, que poden visitar Lugo e que poden quedarse 4 ou 5 días, unha semana, e visitar todo o que teñen ao redor. Porque realmente as pernotacións son o que deixan diñeiro, non? Entón estamos conseguindo afianzar niso e vamos a seguir nesa línea e vamos a seguir defendendo iso en Fitur para que Lugo conte nos paquetes turísticos.
Claro, e que ademais todo isto que está vostede sinalando, non, está afianzando esa chegada de turistas, de xente que ven coñecer a nosa cidade. Evidentemente, os datos do turismo en relación a anos anteriores se está deixando notar, non? Temos xa información relativa ao que é o balance de 2024?
Sí, o certo é que Lugo sigue batindo récords turísticos. Lugo está nos últimos anos, pois está a batir cada ano o seu propio récord, e hai cousas que, máis aló de que son os máximos números de visitas nas salas museísticas, nas oficinas de turismo, algunha sala museística como é a da Porta Miñá, pois ten agora mesmo o doble de visitantes que os anos anteriores. Hai que decir que ca apertura da cloaca romana pois incrementou moito o número de visitantes, pero logo hai que ter en conta que hai unha década pois tiña 3 hoteis de 4 estrelas, hoxe ten 7, están funcionando en épocas incluso con cheo, non? E por lo tanto, pois Lugo está sendo unha cidade que calquera persona xa observa, como incluso nestes días de inverno, hoxe mesmo iba un grupo de turistas cas súas maletas aquí por diante da Praza Mayor, indo cara ao seu hotel. Está habendo un movimento turístico todo o ano, non só xa en épocas máis concretas, como pode ser no Brau, como pode ser no San Froilán, Arlucus, etc. No, está sendo durante todo o ano. Iso é importantísimo, desestacionalizar o turismo para que se xa realmente económicamente viable. E, polo tanto, pois, seguimos con cifras de récord, a unha subida a en torno ao 5% no que respecta a oficina de turismo e as salas museísticas con respecto aos anos anteriores, pero hai moita xente que ven que non pasa ni sequera polas oficinas de turismo e que enchen os hotéis como así estamos a percibir.
Bueno, pois isto en canto a turismo, teremos ocasión na próxima semana de afondar un poquinho máis nesa presenza de Lugo, ali en Fitur, nesa Feira Internacional de Turismo que se celebra na capital de España. Non sei se vostede vai estar ali presente, vai acudir a Madrid, sí?
Non vou acudir, vai acudir a Concelleira de Cultura e Turismo, Maite Ferreiro, sí. Será ela pues, quen represente, pois, pues, a Lugo en Fitur.
Ajá. Bueno, pues estaremos moi atentos a ese percorrido que se fará por Fitur, non solamente do Concello de Lugo, sino outras institucións que tamén van estar ali presentes. E rematamos hoxe conversa con Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde. Home, o facemos sempre, non? Todos os martes falamos de obras, falamos de actuacións e seguramente hai xente, hai veciños que estaban a votar en falta ese repaso semanal, non? Das actuacións que se están a desenvolver aquí en Lugo e que, bueno, que arrancamos o ano, como decíamos antes, con moita forza e con moitas actuacións e moitas obras, como a sempre, non?
Con moitas obras, Agora hai dúas, ademais que quería darlles especial importancia hoxe, falando dese repaso semanal, que son as que hai no barrio de Recatelo, sí. Unha que está pique, esa pique xa de rematar, que ese muro, que é moito máis que un muro, non? Que non se día se fixo para sustituir o muro vello que tiña problemas estruturais e que se acabou convertindo pues, nun acceso accesible tanto para cadeiras de rodas como carritos de bebés para unir Recatelo o primeiro bancal das costas do parque, non? O bancal que se colocan as casetas no San Froilán, que ata agora a única forma sería rodear o parque de Rosalía, porque non hai rampa, hai escaleiras. E aí tamén no barrio de Recatelo estáse avanzando a moi bo ritmo a penalización de carril dos loureiros, que ademais foi unha obra consensuada cos veciños do barrio e que, dende logo, pois, mellora tamén moito pois, ese barrio, convertindo nun barrio xa plenamente peonil. En estas vindeiras datas, xa moi breve, vai comezar a penalización da Rúa da Milagrosa, que vai unir a Praza da Milagrosa con Luis Xoane, creando un eixo aí norte-sur, paralelo á Avenida da Coruña, peonil, que estamos convencidos de que vai potenciar o barrio. E ademais temos o exemplo do que se fixo en Recatelo, que as penalizacións pues, comezaron a abrir negocios, comezaron a pedirse licencias de obra para rehabilitar as casas, porque ven que a rúa gaña valor, entón os propietarios apostan por rehabilitarlas, e estamos convencidos de que na Rúa Milagrosa vai acontecer o mesmo, vai ser un impulso moi importante para un barrio que o necesita, e que nós, pues, dende logo, vamos a estar aí tirando para que se sea posible. Así que son moitas as obras que temos sobre a mesa e agora que comezamos o ano, este ano 2025, falaremos de moitas delas.
Pois o iremos repasando aquí semana tras semana neste mesmo tramo horario a partir da 1:10 cada martes nos visita o primeiro tenente de alcalde ou algún outro membro do equipo de goberno, non? Como pasaba a semana pasada e estaremos repasando todas e cada unha destas actuacións que se desenvolven a través das áreas que dirixe o BNG aquí no Concello. Rubén Arroxo, moitísimas grazas por estar con nós. Unha aperta.
Unha aperta. Moitísimas grazas a vos e que teñades moi boa semana.